我就等了我听他们三个朋友嘛，不是在 AYJECID 在老家社区，因为老板因为 President Office 都是他们比较困难的在管他，我就可能是没有困难的，把出来困难的把这把什么工啊工啊，我前面呢你也必须，你什么我可怕什么都出，大不了拉人嘛把不发展方面的。我就在减肥了，我阿姆给路口开了咱们那个把他拍死吧，我做梦根本没做到，俺阿姆把困难俺妈被介绍，我不听你把政府不说了，把完成说把头发满紧，但是啊，我是不看白眼，我得叫裤衩子他妈给我减肥了，我来录音了，我对了，因为我给他们不吃，说不吃了，我突然说给他们不吃，然后就说不吧。
Siyabona ukuthi ubulokhansila wakhona ngapho ewangi. Bebelicabangela ntoni yini lo babili?
Kukhanya kulabantu abanye abethatha babanika amabizo ngoba izolo babopha omunye okuthiwa ngu-Prince umkhulunele esitokisini nomunye futhi okuthiwa ngu-Brian Nyon bamthathela ifoni khona bembisele namhle ifoni and then ndalo ukhansila umasuku layo bambisile so kutho ukuthi abanye abantu abasebenza kathi bababanika amabizo ukuthi laba bantu nomelele babuse nam lo promise esitokisini angazi mbe sophuma kwigota belisele khona ngoba ngomthetho amapholisa avumela ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbusisa ngodaba
igota lenu ngubani
kuthiwa ngulindani thombeni usebenza kwabakonkala but ucelwe yizimbabwe za-human rights
libone ngani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile
indaba yakhona angiyiboni isebenzeka kuhle ngoba amapholisa amele alandele abantu abangamatsotsi kumbe amafela kumbe abayizigebenga thina esikuwezombusazwe kumele basitshiye senze indawo zombusazwe so sokhaya ngathi bona amapholisa asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthini ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe amapholisa nasebe ngathi banohlango labo abauhlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe so abafocuse nilwe i-order kunokuthini baphongulandelela amakuwa ezepolitics
soluphelile du yini lolu daba ukuthi seluqedelane lawo amapholisa
bathe basakhangelisisa udaba lakhona bawa lo nye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi okwamanje besebesikhululile.